Бекдур эштер алып барыла башланды. Уны төтөкләндерү буенча, уны яхшырту буенча билдәле булуынча яңарак яз көне бүтәндә республика итәксе Рустам Хәмитов бында Бекдур шәмбе өмәһен оештырды. Монда калала яшәүчеләр генә түгел, бүтә республиканың министрлыкларыннан, башка ведомстволардан анда эшләүчеләр катнаштылар инде. Артабат бында менә әле ут баганалары куела, кискенүле монда якты буласак, шулай асфальт төшәле, ата-әсәйләр, бигрәк тә коляскалар белән, бәпсләр белән булган әсәләргә бик уңайлы шарттар туадыласак. Шулай спортнан шөгыльләнүчеләргә лә, велосипедта йөрүчеләргә лә бик яхшы ял итү урыны буласак. Һәм киләчәктә, әлбәттә, бу парк безнең күрүебезчә, уйлавыбызча, калала яшәүчеләр өчен, кунаклар өчен бик яхшы шундый ял итү урынына әйләнергә тиеш бит инде. Һәм сер итеп кенә әйтәм дә була инде, әле инвесторлар да бу урыннан кызыкһына, бунда Алла берһә, бик яхшы матур зоопарк та булуы мөмкин. Буның өчен бүтә уңайлыклар бар, акча бүленгән, эшләргә теләүчеләр дә бар.